Iban Santamariarekin hitz egin nahi genuen ekonomia kontuei buruz, izan ere joan den astean zehar aurkeztu zuen herrialdeko patronalak, Arabako patronalak, SEAK, enpresen barometroa, eta enpresen barometro horretatik ateratako hainbat datu, hainbat kontu aipatu nahi genituen hemen. Oro har, ikuspegi positiboa esaten zigun Ibanek gainera erredakzioan ikuspegi positiboa eman dutela, baina bueno, hor badira beintzat prentsa agerraldian eginikoetan bai jartzen zuela zutela horrelako freno moduko bat, esan ez, bueno, bai, positiboa da, baina Iban, ez dakit, nabarmentzeko kontu batzuk hor beraiek argitaratutako barometro horren emaitzen ari da.
Bai, nik uste dut, lehenengo puntua da, herrialdeko 300 enpresei egindako inkesta bat dela, hau da, ez da datu objektiboetan oinarritu da, baizik eta enpresek dituzten pertsepzioetan oinarrituta, hau da, egoerari buruz, nolako irakurketa egiten duten, euren emaitzak eta euren, bueno, eskaera zorroa eta antzekoak baloratuta, ba, bueno, nola ikusten duten egoera hori. Atentzioa ditzen du, pixkat, enpresen erdiak baino gehiago aurrera begirako edo urrengo hilabeteetan egoera hobera egingo duela espero dutela, euren egoera propioa eta egoera orokorra ere bai. Deigarria da, justu momentu horretan, ba, pixka bat, nazioarteko ekonomian horrelako zurrunbilo bat dagoelako eta ari direla, pues hainbat gauzei buruz zalantzak sortzen, ezta? Bueno, deno dakigu Txinaren ekonomia gelditzen ari dela, hor ikusiko dugun donaino iristen den, zaila delako interpretatzea, bueno, merkatu ekonomia ez den batean nolako ondorioak erta daitezkeen, baina argi dago Txina gutxiago produzitzen duela, biratu nahi duela kontsumo, pizkat kontsumoa gehiago sustatzera eta horrek ba hainbat ondorio ditu. Petrolea inoiz baino merkeagoa da, aspaldiko garaietan inoiz baino merkeagoa.
Horrek bai piztu duela horrelako ez dakit, optimismo, gehiegizko optimismo bat, eta, bueno, badakigu egia esan, petrolioaren kontua gora eta bera dabilen zera bat dela etengabe, beraz.
Bai, hor, kuriosoa da, baina hasiera batean esan zitzaigun, ez, behintzat euskal ekonomiari begira hau sekulako oparia izango zela, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, ari da denbora pasatzen, eta orain kontrakoa ikusten ari gara. Hau da, ba, bueno, eragin txarrak ere badituela, azteko bat, eta da, zergak kobratzerako orduan adibidez Petronorrek, Bizkaian, Bizkaiko zerga bilketan eragin handia
dauka.
Nabarituko
dela.
Eta nabaritu da jaitsiera. Eta bakigu zerga bilketak ez dituenean aurreikuspena betetzen, ondorioa zein den. Ondorioa da, erakunde publikoek murrizketetara jotzen dutela. Hori ez zitzaigun esan, oparia zela esan zitzaigunean. Gero beste bat da, ba, lehen gaietan aritzen diren konpainietara salmentak egite dituztenak, ba, adibidez, altzairuzko otiak egite dituztenak, erantzekoak, ba, Tubacex bat edo Tuborre Unidos, hoien salmentak ere jaitsi direla. Hortaz, bueno, dena ez da larrosa kolorekoa. Gainera oso degarria da, baina garai batean horrelako jaitsiera bat petrolean interpretatuko zen nazioarteko krisi erraldoi baten seinale bezala. Eta gaur egun justo kontrakoa esaten ari da. Ez. Hau da, atzean usten ari garela krisia eta gainera hori lagungarri izango dela. Hori dira hainbat faktore, pues, bolo-bolo da biltzala nazioarteko prentza ekonomikoan, ari dira batzuk hitz egiten hirugarren atzeraldi global baten arriskuaz, oraindik urrun ikusten dena, baina bueno, aldagi batzuk zentzu horretara gara matzatela, adibidez, nazioarteko merkataritza asko jaitsi da, dago 2008-2009 urtean zeukan mailan, eta badakigu hor zer gertatu zen. Hortaz, ba, horrekin kontra jarrita, ba, enpresei galdetu zaienean, edo Arabako enpresei galdetu zaienean, hauek kontrako irudi bat eman dute. Eta kontrako irudi hori da, bueno, ba, espero dutela euren merkatuak eta salmentak indartzea, eta goberak obera egitea.
Bueno, hori da, behintzat, zuke berriako artikuluan nabarmentzen zenuena gainera, Araba azten ari da, baina oso motel, horixe esan zutela ba, prentsa agerraldi horretan, Araba azten ari da, baina oso motel, hortxe baditugu hainbat kontu, behar bada Araba azten ari da hori zalantzan jartzeko, izan ere, bueno, ez dakit Araba azten ari den momentu honetan, baina urte batzuk badara matzagu dagoeneko, ba, bueno, hainbat eta hainbat berri txar entzuten, eta, bueno, ba, oraintxe bertan, joan den astean bertan hitz egin genuen, Laminaciones Arregiko langileekin, ba, dagoeneko, ba, badirudi hori itxi egin dela, gatazka hori itxi egin dela, baina bestelako batzuk ere badaude martxan, eta, bueno, ba, ez dakit Araba azten ari da esatea, bueno, nahiko kontrasenkorra da, behintzat, langile baten ikuspegitik, ez?
Bai, hor, bi gauza ezberdintu behar dira. Bat da, ekonomiaren alde produktiboa. Bakarrik, ez da, barne produktu gordinaren arabera lehurtzen badugu, barne produktu gordina handitzen ari da. Hori, datu objektibo bat da, eta kontrastatu daitekeena. Badak ere barne produktu gordinak ez digula arrazki guztia ematen. Bere muga dituen neurgailu bat da, eta hori hala da. Gainera,
Hori da, etengabe esaten digutena, baina neurgailua ez da aldatzen.
Hori da.
Adierazlea ez da aldatzen.
Adierazlea ez da aldatzen, baina komeni da gogoratzea beti
bai,
jendeari, ze, bueno, asko erabiltzen den, eta ekonomian horrelako totem bat bihurtu da, enparatutu gordinak gora edo bera egiten duen. Seinale batzuk ematen dizkigun aldagaia dela, hori ezin daukatu. Baina, bueno, kontuan lotu behar da, azkeneko urteetan bi atzeraldi izan ditugu, hainbat urtez, Araban eta Euskararen egiten dugun produkzioa jaitsi egin dela, orduan, bueno, ba, behin ondoa jodela eta ondo horretatik ateratzen ari garela, hori bai esan daiteke. Irtera horretaz, zeak bi moduko interpretazioak egin altzituen, ez? Artu inkestaren emaitzak eta esan, bueno, gauza ongi doaz, enpresa ongi daude, enpresa posi daude, tal, eta bestea zen zuhurtzia edo freno bat jartzea, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, oso deigarria da, ba, zuk datuak hartzen badituzu, egia esan oso zaila dela datu hoietan zeo zer iluna ikustea, akaso eraikuntzaren egoera, baina, bueno, badakigu eraikuntza oso egoera berezia dagoela herrialde honetan, eta ingurukoetan, ba, bueno, ba, hemen egin diren gehiagikeriak herrialde honetan, bueno, ba, Gasteizko kanpoaldetik ibiltzea bakarrik ez dago ikustea sekulako gehiagikeria egin dela planifikazio, irigintzaren planifikazioan, eta horrek koste bat izan behar du, ondore batzuk izan behar ditu, eta orain ikusten ari gara, bueno, sektore horrek, orain ezin dio eutxe aurretik zeukan erritmoari, logikoa da, normala da, eta bueno, ba, orain di denbora bat pasatu beharko da.
Hor motelaldia jarraitzen du, ez?
Hor motelaldia jarraitzen du. Eta gainera ez du gora egiteko perspektiba handirik. Sektorea gehiago txikitu behar da, jarduera, izan dezakeen jarduera da egokitu beharko da. Ba. Eraikuntza berri asko zere gutxiago gongo dira, eta bueno, gehien bat zahar berritze kontuetara bideratuko dira hor dauden langileak eta bar. Orduan, bueno, hori da, hori baki hor dagoela, baki arazo hori existitzen dela, baina gainerakoetan nahiko irudi ona ematen du. Zer egin du zeak? Ba, zeak esaten du, bai. Bueno, hori gertatzen ari da, baina oraindik oso txikia da hobekuntza eta pixka bat, ba, mezu horrekin, ezta, nolabait hau benetan egonkortu dadin, ba, bueno, patronalak eskatutako hainbat gauza egin beharko liratekeela, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, hoien artean, ba, betikoa, ez? Nik esango nuke, patronalek bai hemen, bai Espainiakoak batez ere, daukaten nire ustez kontra esan handiena, eta da beti ari dira eskatzen, zerga gutxiago ordaindu behar dituztela, beti ari dira eskatzen, bueno, bai gizarte kotizazioetan, bai sozietaten gaineko zergan. Gainera gobertu behar da, bakarrik irabazia dituztenean ordaintzen dutela, hau da, ez dela,
bai.
Bueno, ez dela horrelako atrako bat, ze arazoet aldo denean ez dute ordaindu behar. Horrelakoa jitsi bat izkela, baina aldi berean eskatzen dut administrazioari laguntza gehiago, ez da, orduan, preste egon gaitezke izateko eztabaida bat, non enpresek ordaindu behar dituzten zerga mailari buruz. Baina esaten baduzu gutxe gorden du baduzula, ez eskatu aldi berean zuri eman beharrekoak igotzea. Ze...
Laguntza bi aldiz,
hori
ematea.
Hori da, ala da, ez? Ze, diru hori beste nonbaitetik atera barko da, argi dago, ba, soldatapekoek horretako zergetatik aterako dela.
Nila sartuko nahi nire ditia ematera. Ez, esan edut, momentu batean, bai, oso degarria da, hori xe, klaro, ateratzen da zea, bere prentsa gerraldi bat egiten, niko guan du, telebistan ikusi nuela, Arabako enpresarien buruaren agerraldia, eta esaten du alde batetik oso ondo doala, edo bueno, oso ondo doala, edo bintzat hori xe ez, azten ari da, baina oso motel, eta bueno, nahiko mezu positiboa, eta esan edut, ematen duela hori xe, eta gero bestalde egiten duela hori, ba, bi aldiz laguntza eskatu, gainera eskatu langilei horrelako malgutasunak eta horrelako mobilidade kontuetan ez izateko hain zurrunak, eta preste egon beharko genukela langileok mugitzeko alde batetik bestera, enpresa batetik bestera, eta lan baldintza, pues, ez du aipatuko berak, ez du hori esango, baina bueno, noski, ba, lan baldintzen kontua hortxe dago. Esan nahi dut, badirudi, hainbeste sakralizatu dela abiadura ekonomiko horren kontua, indarraldi ekonomikoaren kontu hori, ba gerora entzuten ditugun kontuak bigarren mailako kontu gisa hartzen ditugula. Alegia, ez dugula reakzionatzen benetan esaten ari diren kontu horretan, ez?
Bai,
o sea, hainbeste, hain sakratua denez, horixe, barne produktu gordinaren hasi.
Benetan, edo, krisiaren irtera erreala dela esango dugu, pixkat baldintzak hobetzen diren momentuan, ez da? Gaur egun, bai, azten ari gara, ora, argazki orokorrean, makroekonomiko horretan, oberagoa zela,
bai.
Datu esaten digute, eta, bueno, ez dugu zertan zalantzan jarri behar, baina gero horrek nolako ondorioa dituen, edo irtera hori noren kontura egiten ari den beste arazo bat da.
Hori da.
Ni goratzen dut, krisiaren aurretik, eta bueno, krisiaren gordinan geundela, asko esaten zela, bueno, lan erreformaren ondorurik onena izango dela, askunde gutxiagorekin posible izango dela lanpostuak sortzea, lanpostuak sortzen astea. Lehen esaten zen, gutxi gora bera, ekonomia uneko biren inguruan, uneko biren bueltan hasi behar zela, ja lehen, ba, bueno, lanpostu kopurua onditzen astek. Hori, bueno, iraganeko kontua zela, eta lan erreformari esker, harinago sortzen hasiko zela. Baina orain zegartatzen ari da, orain esaten digutena da, bueno, ekonomia, bintzat, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, uneko iruti gora ari da azten, baina enplegua asko zere kopuru txikiagoan azten dela. Eta hori ere, lan erreformaren ondorio bat dela.
Ara.
Orduan, bueno, gare bat ezaten zen eguten, lanpostu gehiago sortuko ziela, hori ezaten diguzue, naiz eta gehiago hasi, lanpostu gutxiago sortuko diela. Eta orduan, bueno, ba, horrelako ondorioi buruz, bere garaia ezitza izkigun esan, eta horren ikusten ari gara, ez, dena ezin dela positiboa izan. Zearen agerraldian, egon zen kontu niretzat nabarmentzeko moduko bat, eta esan zen, besteak beste eskatu zuen, lanaldi partzialari jartzen zaizkion mugak ezabatzea. Lanaldi partziala, ba, bueno, bagi guzein den, ez, hau da, lanaldi osoa 8 orduko eguneko izan beharra, ba, bueno, 2, 3, 4 orduko lantxoak. Gaur egun, aukera hori mugatuta dago, egia da muga horiek, bueno, muga horietatik paso egiteko bideak eta zirrikitua daudela, baina ari da asko indartzen aukera hori. Baina zu galdetzen badiozu lanaldi partzial bat duen jendeari, erdia baino gehiago, eren batek gutxienez esango dizu, behartuta ari dela lanaldi partzial batean, berak lanaldi osoko lana nahiko zuela. Eta gainera, genero ikuspuntutik ere oso argazki potente ematen du. Joan den astean izan da martxoaren 8a, gaur egun lanaldi partzial batekin ari diren emakumeen artean 130 da. Hau da, ez, 10-tik 3 nahi, kasu askotan, nahi baino gutxiago ari dira lanean. Gizonen kasuan 106 da.
Wow.
Orduan,
alde handia dago.
Alde handia dago, bi gauza esaten dizkigu. Bata, ba, emakumei lanaldi osoko lanpostuak emateko erresistentzia handiagoa dagoela enpresetan, eta gero segurazki kontziliazioa, bai adintzikiko dagokionez, bai pertsona nagusiak zaintzerakoan, emakumeen bizkarrera egiten ari garela gizarte honetan, erabat. Eta zeak eskatzen duena da, hain justu ere, hori indartzea. Hori indartzea, eta bueno, ba, lanaldi partzial horiek, bueno, ba, gehiago erabili ahal izatea, ez? Formula bezala. Lanaldi partzialek dute oso, oso gauza bitxia, eta da, hau da, deno dakigu, ez? Zuk 8 orduko lanpostu bat baduzu, estadistikan, lanpostu hori lortzen baduzu, langabe bat gutxiago zara.
Bai.
Baina lanpostu hori 4 pertsonen artean banatzen baduzu, 2 orduko lanpostutan, 4 langabe gutxiago dituzu, ez?
Horrekin kestetan oso datu onak emango lituzke.
Oso datu onak ematen ditu, baina gero, geiketa egiterakoan, ekonomiak ez duen beste obera egiten.
Hori da.
Azkenean lanpostu berdina delako, ez? Badaude neurgailu asko langabezia adierazteko, pila bat zenbaki ezberdin ikusten ditugu, askotan kontrasankorrak euren artean. Ni normalean, beti gustatzen zait bat erabiltzea, eta hau da, askundea kalkulatzerakoan hartzen da zenbat lanordu egin duen ekonomia batek, eta horiek banatzen dira lanaldi osoko lanpostuak balira bezala, da 8 orduko lanaldiak balira bezala, ez? Horrek ematen digu, ekonomia batek zor dezakeen lanpostuen kopuru osoa.
Dai.
Hau da, bueno, ba, gaur egun gaude, gure ekonomiak, pentsat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak, lortu zuen topetik 100.000 lanpostura. 100.000 lanpostu ezabatu ditugu. Orduan, oso urrun gaude oraindik egoera ideal batetik.
Bai,
Arabaren kasuan, 17.000 gutxiago dira. Hau da, garai batean izan genuen, 2007 urtean genuenaren 110% gutxiago. Horrek esan nahi du, ba, bueno, naiz eta lanpostuak sortu eta bar, lanpostu horien kalitatea eta lanpostu horren maila txikiagoa dela, eta oraindik, ba, bueno, pizkat gure ekonomiak gutxiago sortzen duela, ez?
Bueno, hor badaude datu batzuk, egia esan, beste adierazle hori, azken aipatu duzun adierazle hori, benetan erreala izan daitekeela. Kontua da, egia da, etengabe entzuten ditugula, etengabe datu positiboak, tarteka ere ikusten da, langabezia maila igo egin dela, eta ba, gutxi bat, gutxi izaten da normalean azken boladan ikusten dena, baina gehienetan izaten da hori langabetuak gero eta gutxiago direla. Baina, bueno, egia da, badaudela moduak eta moduak gauza horiek ikusteko. Honen guztiaren inguruan, nahi genuen Ibanekin ere komentatu bestelako kontu batzuk ere ekarri nahi genituen ona, eta da, Arabari dagokionez, ba horixe, hainbat enpresatan lehenera aipatu dugu Laminaciones Arregi, baina badira beste hainbat enpresa non behar badal lan egoera ez den hain ona, ba, bueno, hor, bote prontuan bururatzen zaizkigunak izan daitezke, ba, Aernobaren kontua, hor daude Mercedeseko patronalak eskatutako baldintza, ba, hori, harridurazko horiek behintzat, Eta bueno, badira bestelakoak noski, ez dakite hor nola ikusten dugun. Desindustrializazioa aipatu dugu lehen, behar bada gehiegizko terminoa da, baina egia da Araban oso oso gogor sumatu dela ba, enpresen itxierak eta hori enplegua erregulatzeko espedienteak asko izan direla. Hori xe, desindustrializazioa gehiegitxo esatea da behar bada, baina bai ikusten da horrelako, ba, horrelako jarrera bat enpresen artean, ba, batzuetan nahiko arriskutsua dena noski langileen aldetik.
Bai, Araba nahiko herrialde industriala da, nahiko, bueno, industria begirako jarduera izan duena, eta orduan, normalean horrelako kasuak ezagutzen ditugu, enpresa tamaina, bueno, pixka eta handiago bat dutenean, eta langileen aldetik, bai, langile antolatuta daudela, eta, bueno, badutela aukera, ba, pixkat protesta hori
bisibilizatzeko,
eta
behar bada hor badira asko, ez? Txikiagoak direnak eta horien berri ere izan ez duguna.
Hori da, ez? Askotan, uste dute, bueno, sindikatuetatik, elagetalabetatik, askotan esaten dena da, batez ere, zerbitzu sektorean, erregulazio etengabeko eta isila dagoela. Hau da, bueno, badenda batek lau langile ditu, bat kaleratzen du, ez du zertan publikoen behar pertsona horrek ez du inolako aukerarik kaleratze horri aurre egiteko, ba, bueno, sozializatzeko esan dezagun, eta hori tantaka gertatzen dena, baina askotan izan daitekeena, ba, enpresa handi batean gerta daitekeena, baina larriagoa ondorioetan, behintzat, ba, bueno, kopuruan asko zere gehiago direlako.
Ostalaritzako kontuak ere izan ditugu hor, ez dela gutxi, karo, noski, taberna edo denda txiki batek ez du gauza handirik egingo, ezpada sindikatuek maila handiago batean egiten dutela.
Hori da, horta sektore hori, bueno, ba, nahiko babesgabe geratzen da, batez ere lan erreformak enpresei kaleratzeko eta lanaldian malgutzeko eskaintzen dituen baliabide guztien aurrean pertsona bakar batek ba ia ezinezko dauka hori aurre egitea eta askotan bueno edo kalean amaitzen du edo bueno murrizketak onartuta enpresa handien kasuan bai egoten da resistentzia gehiago edo behintzat bueno kontzientzia gehiago sortzen da hoien inguruan esango nuke positiboa dela eta bueno egoera pixkat baretzen ari den irudia ematen digu laminaciones harrien gertatu dena. Ez, bueno, azkenean akordio bat lortu da, egia da orain aldi baterako regulazio bat izango dutela 2018 urtera arte, baina adostua den neurrian, bueno, ba, ematen du gatazka hori pixkat konpontzeko bideak jarri dela. Ez. Gogoratu behar dugu, bueno, lau urte, ja bost urte eman dituztela, hor borrokan langile horiek, tartean, ba, Gasteizen eta Urbinan zituen lantegiak isteko mehatxua egin zuen enpresak, eraman zuen erregulazio batera, atzera bota zitzaion, eta langile geratu zaien aukera aukera izan da, kalean protesta egitea, administrazioi presionatzea, eta auzitegietan epaileen oniritzia biltzea, eta horrek desgaste handia du, eta gaur egun, ba, ziurazi aldi baterako regulazioa ez da egoerarik onena, baina gatazka ez luzatzeko erabaki hartuta, ba, bueno, lortu da horrelako adostasun bat, eta hori pixka bat zauri handiak utzi dituen gatazka bat izteko baliogarria dela. Ni gogoratu dit, ba, pixkat kabailitorekin bere garaian gertatu zena, oso gatazka luzea, oso greba, bueno, ba, terriblea, eta, bueno, familia asko implikatu zituena, eta azkenean amaiera gazi gozo bat izan zuena, ez, ba, bueno, pixkat epaik eta arrazoia lortu bai, baina gero azkenean plantilla asko murriztu zen, ez, kabailiton. Enpresa handiekin gertatzen dena da arrastre handia dutela. Ez esaten da industriako lanpostu bakoitzeko bi lanpostu sortzen direla zerbitzuetan. Hortaz, ba bueno, adibidez, Aernnovari buruz hitz egiten dugunean, Aernnova gaur egun ba 540 langile bitartean ditu, horrek esan nahi du ba gutxienez beste 1200-1500 lanpostu baituela bere inguruan, eta sartu gabe ba bueno, hornitzaile direnetan eta ba, ez. Lantoki hori murriztu denean edo murriztu nahi denean edo tamaina adibidez, ba bueno, eren bat kendu nahi zaionean lantaldetik, hori besteetan ere islatuko da. Horrek krisia zabalduko du. Duda handia daude hor gertatuko denari buruz, enpresak badirudi erabaki hartuta duela. Kasu honetan, ba bueno, ba Aernnova Arabako enpresa bat izango da. Ba pizkat Eusko Jaurlaritzako industria sailari esatea gustatzen zaion bezala euskal enpresa hartakoa eta hau eta beste, baina multinazional bat da. Multinazional bat da, eta lantegia ditu hemen, lantegia ditu Espainia, lantegia ditu Mexikon, eta bar, eta orduan, bueno, ba, jarduera mugitzen du bere komenientzialen arabera. Begiratu gabe nongoa den. Eta hori da, pizkat, hemen golangile gertatzen ari zaiena, ba, ikusten dute enpresa ondo doala, ze enpresa ondo doa, irabaziak ditu, burtsara aterako da urtearen bigarren erdian, orduan, bueno, burtsara...
Ja, zuten hori ustutzen, usten ari zirela, lankarga ez zirela esartzen.
Ideia da, argaltzea enpresa, ba, balizko akzio dunari, hor dirua jarriko duenari, ba, bueno, erakargarri bihurtzeko, esanez, bueno, ba, hemen irabazia dituzu, eta gainera, lantegiak fin-fin ditugu, ba, bueno, ez duzu izango horrelako, ba, orain, horrelako kalte ordain handiak orain du beharko, eta bar, eta horrelako bat askaetaz libratuko zara, ez. Eta azkena da, eta aipatu duzuna da Mercedes, ez. Mercedesen egoera besteena baino hobea da, esan dezagun, baina Mercedes gero eta gehiago ekoizten ari da, Gasteizen auto gehiago ateran aditu, eta hori egiteko eskatzen diena langile da, edo igandetan, edo larunbatetan lanean astea, ez da. Ha, bueno, ba, bate pentsa dezake, ba, bueno, lana egotea bedinkapena dela edo esaten da, ez?
Horria, baina, ez zingara kexatu.
Baina ez du ematen, aldi berean enpresa prest dagoen lanpostu egonkor, finko eta baldintza honekoak sortzeko. Eta hor sortzen da desoreka bat, ez da, bueno. Gaur egun, alegin handia egiten ari den lantalde bati eskatzen diozu, alegina biderkatzea, eta, bueno, ba, azten bazara badakigu, ez, azte buruta lanean azizkero, ba, kontziliazioa, bueno, zulora doala, edo zure bizitza familiar, edo bizitza sozial antolatzeko aukerak murrizten direla, eta kasu honetan, ba, bueno, ba, alako multinazional batek, emaitza honak baditu, eta gainera, hemen gerotak gehiago puzitu nahi badua, trukean, zeretan lanpostu berriak sortzea, ez. Ora hasi dira horrekin negoziazio batzuk ikusiko dugu nora joten diren, ez?
Bai. Hor aipatu duzu, adibidez, ez? Mercedesen egoera ona da eta hala ere eskatzen die esfortzua langileei. Hor dagoen kontua zeak adibidez esaten badu egoera oso txarra dela, noski, askoz aukera gehiago ematen dizkio Mercedesi, baldintza horiek areago kaskartzeko, esan nahi dut, hor beldur bat sortzen delako, eta azkenean jende horrek atzera egiten duelako, bere protesta, bere eskubideak aldarrikatzeko momentuan. Eta behar bada, zuk aipatzen zenuen gaineralen, hori positibotasun hori behar bada, bai izan daitekela, eurentzat, ba bueno, ez da arriskutsua edo bintzat, bai, ez, kontra etorri dakioken zerbait.
Bai, azkenean, 6-7 urte dara matzagun, on, krisiaren, zegoen nuke, krisiaren ondorio handienak langileen bizkarrean erortzen ari direla, ezta. Alde batetik, langabe kopurua izugarri hasi delako, kaleratze asko egon dira, bai kaleratze kolektiboak, bai individualak, hori, bueno, ba edo zintatuk esaten digu, eta aldi berean, baldintzak estutzeko aukera eginda, askotan akordio bidez eginda, ze bueno, egia da, batzutan alde handia dagoela patronalak esaten duenaren, eta gero enpresen benetako realitatearen artean. Adibidez, hemenengo enpresan ia 180ra, 10 langiletik beherakoa dira, hortaz, tailer txiki batean horrelako neurri gordinak hartzea ere, ezaio inoriko meni, azkenean, langileak nahiko pareko direlako, baina, kausak aizki etorri dira, eta preste egon dira soldatak murrizteko, lanordu gehiago sartzeko, eta hau da, printzipoz egutegia jai izendatzen zituen egun batzuetan lanera joteko, eta bar. Baina ikusten ari baldin bagara, salmentako bera juten diela, egoeraren irakurketa positiboagoa dela, langile horiek hasiko dira ere, pixkat, aurretik zuten egoerara itzultza edo hartu diren neurri batzuekin atzera egitea, eta hor, krisiaren irteera benetan ona dela, erakutsiko dugu, neurri horiek atzean geratu direla, ez da, berreskuratu direla lanpostuaren kalitate duineko lanpostuak edo baldintza duinak.
Bueno, ikusiko dugu, berreskuratzen ditugu, Iban. Ba, eskerrik asko izateagatik, gurekin izateagatik, noski gauza askoz gehiago komentatu genitzakeen, baina bueno, saiatuko gara aurrerago ere hitz egiteko aukera izango dugu. Eskerrik asko esan bezala, Iban Santa Maria Berriako kazetaria, urrengo batera arte.
Zuei, agur.